რადიო თავისუფლება FM 107.4. როგორც აღიარა და რას მიაღწია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ.
სამწუხაროდ ამ შემთხვევაშიც ჩვენი მთავრობისთვის უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ვიწრო პარტიული ინტერესი, ვიდრე ქვეყნის ინტერესი.
გამბობთ ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივნის საქართველოში ვიზიტის წინა ვითარებაზე. კერი თბილისში ჩამოდის, სანამ ვარშავის ნატოს სამიტზე გაემგზავრებოდეს. ასევე ჩვენს გაცემაში შევიყვანეთ თემა ჩატაევის საკითხი ქართულ პოლიტიკაში, ასეა ის დასათაურებული. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ რეგიონული მაცნე დღეს ეხება ეკოლოგიურ პრობლემებს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში.
დღეს არსებული წესები პრაქტიკულად არანაირ სტანდარტში არ ჯდება. ქალაქი დღემდე სამ ზონად იყო დაყოფილი, ეხა არის დაახლოებით 30 ზონაზე მეტი, ანუ ზონები, ქვეზონები, თავისი სხვადასხვა კოეფიციენტებით და ექნება შესაძლებელი მიიღოთ დოკუმენტი, რომელიც დაარეგულირებს სიტუაციას.
ქვეყნის საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გაცემის ბოლოს. ახალ ევროპაში ბოსნიაზე გიამბობთ, იქ მოსახლეობის აღწერა გაიმართა. ესეა ჩვენი თემები, ოქრო პირ რუხაძე უძღობა პროგრამას. ხუთივლის დეკლარაციის მიღებითა და პრეზიდენტის არჩევით დასრულდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიური სესია. ის თბილისში 5 დღის განმავლობაში იმართებოდა. დელეგატებმა 86 ხმით საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტად აირჩიეს ავსტრიელი დეპუტატი კრისტინე მუტონენი. პრეზიდენტობის კიდევ ერთმა კანდიდატმა, გიგი წერეთელმა, 73 ხმა მიიღო. ქართველი დეპუტატის ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტად არჩევას აქტიურ წინააღმდეგობას უწევდა კოალიცია ქართული ოცნება, რომელმაც სესიის მსვლელობის და შესაბამისი შინაარსის არაერთი მიმართვაც გავრცელა. ახლა უფრო მეტ იმაზე, თუ რა შედეგი დასრულდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25-ე ყოველწლიური სესია, ჯიმშარ რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ასარჩევად მეორე ტურის გამართვა გახდა საჭირო. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა, მათ შორის ფრაქცია ქართული ოცნების ლიდერმა გია ვოლსკიმ, მხარი დაუჭირეს ავსტრალიელ დეპუტატს ხრისტინე მუტონენს და არა გიგი წერეთელს.
გიორგი წერეთელი არ ყოფილა წარმომადგენელი რაღაც ეროვნულ ქვოტას. ის იყო წარმომადგენელი სახალხო პარტიის მიერ, რომლის ნაწილსაც წარმოადგენს ნაციონალური მოძრაობა. ეს ერთი საკითხი მნიშვნელოვანია, რომ სახალხო პარტიასა და რუსეთის დელეგაციას შორის არსებობდა მოლაპარაკება, მათ შორის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციაში მონაწილეობაზე სხვა სახალხო პარტიელების მიერ წარმომადგენელი რეზოლუციების ამაზე მეტყველებს. მნიშვნელობა ამას ჰქონდა. ფიქრობ, რომ არა, ეს ნიუტონელი პირველივე ტურში გაიმარჯვებდა.
საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა სესიის მსვლელობისას გაავრცელეს რამდენიმე განცხადება და მოუწოდეს დელეგატებს არ დაეჭირათ მხარი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლისათვის. საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა მანანა კობახიძემ მეტი დამაჯერებლობისათვის ასეთი არგუმენტიც კი მოიტანა.
ახლობით იგივე ახლა მაგალითად გაეროს ხელმძღვანელად ვინმეს ბერია რომ დაესახელებინა და საქართველოს მხარიო დაეჭირა, იმიტომ რომ ის ქართველი ან საქართველოს წარმომადგენელია.
საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრის ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტად არჩევა შეულახავს რეპუტაციას პრესტიჟულ ორგანიზაციას, რომელიც მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე საქართველოში მეთვალყურეთა მასშტაბური დელეგაციის გაგზავნას აპირებს. ანალიტიკოსი ზაალ ანჯაფარიძეც ვარაუდობს, რომ ერთ-ერთი არგუმენტი, რის გამოც საპარლამენტო უმრავლესობამ გიგი წერეთლის წინააღმდეგ გაილაშქრა, იყო ეჭვი კანდიდატის პოლიტიკური მიკერძოების თაობაზე.
დაძლოეს ეჭვი პარემოდა გარკვეულ საფუძვლებს, იმის რომ გიგი წერეთელი მის კავშირებს ეუთოში მოსენებათ, ის უკვე ორჯერ ზედიზედ არჩეული ვიცე-პრეზიდენტი არის ამ ორგანიზაციის და აქვეს განმავლობაში საკმაოდ ჩიბრო კავშირები დამყარა, გამოიყენებდა გარკვეული პოლიტიკური მიზნებისთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ წინა არჩევნები გველის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ამ არჩევნებზე ეუთო იქ იქნება ერთ-ერთი დამკვირვებელი.
ზალან ჯაფარიძის თქმით, ასევე შესაძლებელია, რომ გიგი წერეთლის არჩევა საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტად ნაციონალურ მოძრაობას წარმოეჩინა მორიგ გამარჯვებად და პარტიის საერთაშორისო ავტორიტეტის დადასტურებად, რასაც ბოლო წლებია ენერგიულად ეწინააღმდეგება მართველი კოალიცია, რომელიც თავის მთავარ ოპონენტს ბრალს დებს მართველობის პერიოდში ჩადენილ არაერთ დანაშაულში. პოლიტიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი ეჭვობს, რომ ქართული ოცნების არგუმენტები გასაგები და მისაღები ყოფილიყო ევროპელი პოლიტიკოსებისათვის.
იმათვის აბსოლუტურად გაუგებარია ვითარება, როდესაც თუნდაც ოპოზიციური დეპუტატის მიმართ იყოს აი ესეთი ამტიპის აგრესია, რაც გამოავლინა ქართულმა ოცნებამ ამ პერიოდში. იმიტომ რომ თუ ის დამნაშავეა, მაშინ რატომ ზის პარლამენტში? და თუ პარლამენტში ზის, მაშინ რატომ არის ამტიპის აგრესია? ეს ევროპული ლოგიკით არის ამოუხსნელი. შესაბამისად, პოლიტიკოსებს უნდა შეეძლოთ თავის გააწყვეტილებებში ემოციური და სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილებების გარჩევა ერთმანეთისგან.
ეს იყო გია ხუხაშვილი. არჩევნების დასრულების შემდეგ თავად გიგი წერეთელმა განაცხადა, რომ არაპირებს ხელგულზე განცხადებების გაკეთებას და ვინმესთან ანგარიშის გასწორებას. თუმცა წერეთლის კოლეგამ გიორგი კანდელაკმა შენიშნა, რომ მართველმა კოალიციამ საქართველოს დააკარგვინა შანსი უკეთესად დაეცვა თავისი ეროვნული ინტერესები.
ეს იყო შანსი საქართველოსთვის, რათა ამხელა საერთაშორისო დონეზე მთელი სიმწვავით დამდგარიყო ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიც არის ჩვენი ტერიტორიების დეოკუპაცია, როგორიც არის დევნილთა დაბრუნება, როგორიც არის ჩვენი სუვერენიტეტის საკითხები. სამწუხაროდ, ამ შემთხვევაშიც ჩვენი მთავრობისთვის უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ვიწრო პარტიული ინტერესი, ვიდრე ქვეყნის ინტერესი.
ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ ბოლო პლენარულ სხდომაზე 122 ხმით 6-ის წინააღმდეგ დაამტკიცა საქართველოს დელეგაციის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტი კონფლიქტის საქართველოში, რომლითაც ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა გმობს საქართველოში რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მავთულ ხლართების და მიწაყრილების აღმართვის პროცესს, რითაც ხდება ადგილობრივი მოსახლეობის ერთმანეთისგან გაყოფა და მათი ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლებების ხელყოფა. სულ როგორც რეზოლუციის ერთ-ერთი ავტორი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ამბობს, უაღრესად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური დოკუმენტი 19 პუნქტისგან შედგება.
აქვს არა მას იურიდიული ძალა. არა, ეს არის პოლიტიკური ორგანიზაცია და მას აქვს პოლიტიკური ძალა. ამ რეზოლუციის გამო რუსები ხვალს ჯარებს არ გაიყვანენ ცხინვალიდან და სოხუმიდან, მაგრამ ამ რეზოლუციის გამო მათ ექნებათ პრობლემები შემდგომი აგრესიული ნაბიჯების გადასადგმლად ერთი მხრივ და დანარჩენი მსოფლიო იქნება უფრო მეტად საქართველოს მხარდაჭერი კონტრზომებში, რაც ჩვენგანაა მისაღები.
მეცნობელობა კონსპონდენტი ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს დედაქალაქში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ყოველდღიური სესიის დასრულებას. თიმშერის სიუჟეტი დასრულდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ამ შეფასებით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ცელდება ჩვენი გაცემა უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დიუნის ჯონ კერის თბილისში ჩასვლას, ის 6 ივლისს ხვალ ჩადის იქ, ასევე ნატოს სამიტისთვის მზადებას ვარშავაში, ეს სამიტი 8-9 ივლისს იმართება. 4 შაბათს ჯონ კერის თავმჯდომარეობით მე გამართოს შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის ხდომა. ასევე შედგება შეხვედრები ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად, ჯონ კერი თბილისიდან კიევს გაემგზავრება, ხოლო შემდეგ პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან ერთად ჩავა ვარშავაში უკვე ნატოს სამიტში მონაწილეობის მისაღებად. როგორც გითხარით, 8-9 ივლისს გაიმართება ალიანსის ეს სამიტი. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ვარშავის სამიტის წინ საქართველო სამიტის წინ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის სტუმრობა საქართველოში კიდევ ერთხელ ადასტურებს ნატოს განსაკუთრებულ ინტერესს შავი ზღვის რეგიონის თუ საქართველოს მიმართ, რაც შეიძლება მოელოდეს საქართველო ვარშავის სამიტზე. ამის გარშემო ახლა ლელა კუნჭულია ისაუბრებს.
სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად 6 ივლისს სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შეხვედრას გამართავს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან. ამ შეხვედრაზე განსახილველ მთავარ საკითხებად სახელდება შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების ჭრილში და ასევე ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები. ამავე წყაროს ცნობით, ჯონ კერის თანათავმჯდომარეობით 6 ივლისს გამართება შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის ხდომა და სტუმარი პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის გარდა ასევე შეხვდება ოპოზიციურ პარტიათა ლიდერებსაც. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი ვარშავის სამიტის წინ ერთ-ერთ მეტად მნიშვნელოვან მოვლენად მიაჩნია ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტს, შეერთებულ შტატებში საქართველოს ყოფილ ელჩს ბათუკუთელიას. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის საკითხს ძირითადად უსაფრთხოების კუთხით განიხილავს, თუმცა ყურადღებას ამახვილებს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების პერსპექტივებზეც.
ვარშავის სამიტის წინ კერის ვიზიტი უსაფრთხოების კუთხით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია. საქართველო მოიაზრება ფართო რეგიონალურ კონტექსში, შავი ზღვის რეგიონის კონტექსში, რომელიც ნატოს დღის წესრიგში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, გამომდინარე უკვე რუსეთის აგრესიული რევანშიზმიდან. ჩვენ რეგიონში აქედან გამომდინარე უსაფრთხოება არის ერთ-ერთი მთავარი, თუმცა ორმხრივი დღის წესრიგით საკმაოდ კომპლექსური გვაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაწყებული თავისუფალი ვაჭრობით, დამთავრებული დემოკრატიული ინსტიტუტების გამტკიცებით. ყველაფერი ეს იქნება მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ საქართველომ შემდეგ პოლიტიკურ სეზონში, გარდა იმისა, რომ ვარშავის სამიტი არის, წარმატებით ჩააბაროს დემოკრატიის ტესტი.
ბათუკუთელია ბევრი სხვა ანალიტიკოსის მსგავსად მიიჩნევს, რომ შეერთებულ შტატებს მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია საქართველოსთვის ნატოსკენ მიმავალ გზაზე და ამ სარგებლის მისაღებად ქვეყანას მართებს ურთიერთობების გაღრმავება და გააქტიურება ორმხრივ ფორმატში შეერთებულ შტატებთან. რაც შეეხება მოახლოებულ ვარშავის სამიტს, როგორც ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი ბათუკუთელია ეუბნება რადიო თავისუფლებას, სასურველია, რომ საქართველო მიიღოს სამი რამ: კაფიო, საგზაო რუკა ალიანსში გასაწევრიანებლად, ორმხრივი უსაფრთხოების დამატებითი მექანიზმები და არსებული მექანიზმების კიდევ უფრო მეტი შინაარსით დატვირთვა. შეკითხვაზე, რას მიიღებს საქართველო ვარშავის სამიტზე, კონკრეტული პასუხი არ არსებობს, მაგრამ მოლოდინის კონტურები მაინც იკვეთება. თუ კი თავდაცვის მინისტრს თინა ხიდაშელს მოუსმენთ, მოლოდინი ძირითადად თავდაცვისა და უსაფრთხოების პერსპექტივებს უკავშირდება.
ერთი რამ რაც შეგვიძლია აბსოლუტურად ცალსახად ვთქვათ, არის ის, რომ ჩვენი ქვეყანა სამიტიდან გაცილებით უფრო მეტი შესაძლებლობებით დატვირთული, გაცილებით უფრო მეტი ორმხრივი პროექტებით აღჭურვილი და თავდაცვისუნარიანობის კონკრეტული მიმართულებების მიხედვით უფრო გაძლიერებული გამოვა, ვიდრე ის არის დღეს. მიმდინარეობს საუბარი პოლიტიკურ კონტექსტზე, პოლიტიკურ ნაწილზე დეკლარაციის და იმედი მაქვს, რომ იქაც გვექნება წარმატება.
ეს განცხადება თინა ხიდაშელმა ორიოდე კვირისწინ ბრიუსელში ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილესთან ალექსანდრ ვერშბოუსთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. 4 ივლისს კი ვარშავის სამიტისადმი მიცმულ პრესკონფერენციაზე ამ საკითხზე ილაპარაკა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. ცხადია, არც მან გასცა პასუხი შეკითხვას, თუ რას მიიღებს საქართველო ვარშავის სამიტზე, მაგრამ აღნიშნა, რომ მთავარი მიზანი თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებას უკავშირდება.
One of the reasons why we are stepping up our support.
ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ვაძლიერებთ მხარდაჭერას, რისთვისაც ვეხმარებით საქართველოს პოლიტიკური თუ პრაქტიკული თვალსაზრისით, რისთვისაც ჩვენ გავხსენით საწვრთნელი ცენტრი და რისთვისაც ვითარდება ჩვენი თანამშრომლობა სხვა გზითაც, ეს ყველაფერი კეთდება საქართველოს დასახმარებლად, რათა ქვეყანამ განემტკიცოს ბრძოლის უნარიანობა და შესაძლებლობები, წინააღმდეგობა გაუწიოს გარედან მომავალ წნეხს. ცხადია, საქართველოს მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია ნატოსათვის, რადგანაც საქართველომ გამოსცადა დიდი წნეხი ძალების მხრიდან და ჩვენ კლავაც დავეხმარებით მას, რათა გაუმკლავდეს წნეხს.
Jens Stoltenbergis განმარტებით ვარშავის სამიტის ფარგლებში გამართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე და ისინი გამოხატავენ პოლიტიკურ მხარდაჭერას საქართველოს მისამართი და ასევე დაადასტურებენ მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მისამართით, თუმცა ასევე გამართება მსჯელობა პრაქტიკული დახმარების შესაძლებლობების ჭრილში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სიუჟეტი შეეხება აჰმედ ჩატაევს. სტამბოლის აეროპორტზე მომხდარ თავდასხმაში მის შესაძლო კვალს, ამის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას მოყვა ურთიერთ ბრალდებები. ამ ბრალდებებს ერთმანეთს ყოფილი და ამჟამინდელი ხელისუფლების წევრები უყენებენ. ნაციონალური მოძრაობა ქართულ ოცნებას ადანაშაულებს 2012 წელს დაკავებული ჩატაევის გათავისუფლებაში. ქართული ოცნება კი ნაციონალურ მოძრაობას ეძებს ბრალს, რომ აჰმედ ჩატაევი ხელისუფლების უშიშროების აგენტი იყო. ურთიერთბრალდებების ფონზე საქართველოს იმიჯის დარალზე ლაპარაკობენ პოლიტოლოგები. ამას აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე, საქმეში სიცხადის შეტანის მომხრეა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი კი ამბობს, რომ თუკი აჰმედ ჩატაევთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყება, ის შეიძლება დახურულ ფორმატში წარიმართოს. ნინო თარხნიშვილი, მეც გეტყვით.
2012 წლის სექტემბერში ლაფანყურის სპეცოპერაციისას დაკავებული და ხელისუფლების ცვლილებიდან სამთოში გათავისუფლებული აჰმედ ჩატაევი ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის მორი განხეთქილების ვაშლად მას შემდეგ იქცა, რაც რამდენიმე დღის წინ თურქული მედია საშუალებებით გავრცელდა დაუდასტურებელი ინფორმაცია, რომ 2016 წლის ჩეჩენის სტამბოლის აეროპორტში მომხდარი ტერაქტის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო. ხმამაღალი ურთიერთბრალდებები და განცხადებები ყოფილი ახალ ხელისუფლებას შორის რამდენიმე დღე აგრძელდება. ისინი ერთმანეთს აბრალებენ ტერორისტულ საქმიანობაში ეჭვმიტანილ აჰმედ ჩატაევის მფარველობას. ნაციონალური მოძრაობა ქართულ ოცნებას ადანაშაულებს აჰმედ ჩატაევის გათავისუფლებაში. ქართული ოცნება კი ნაციონალურ მოძრაობას ცდებს ფრანს, რომ აჰმედ ჩატაევი ხელისუფლების უშიშროების აგენტი იყო. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამჟამინდელ ხელისუფლებას ჩატაევის გათავისუფლების გამობრალი ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერში წაუყენა.
როცა ამ ჩატაევს უშვებენ და უშვებენ მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩატაევს უნდა ეთქვა, რომ ეს ლაფანყური იყო რაღაც სახის პოლიტიკური ოპერაცია, რომელიც ჩვენ დავდგით. აი ეს არის მთელი ისტორია და ახლა აღმოჩნდა ესე დიდ საერთაშორისო შარში და სკანდალში.
მიხეილ სააკაშვილის საპასუხოდ კი თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მოამბის პირდაპირ ეთერში განაცხადა, რომ არსებობს დოკუმენტები, რომლის მიხედვითაც აჰმედ ჩატაევი იყო წინა ხელისუფლების უშიშროების აგენტი, იღებდა ხელფას და სამებლინებო ხარჯებს. ირაკლი სესიაშვილის სიტყვებითვე მოგვიანებით ის ნაციონალური მოძრაობის მიერ შეკერილი საქმის საფუძველზე დააკავეს. ხმამაღალი ურთიერთბრალდებების ფონზე ლაფანყურის სპეცოპერაციისა და მასთან დაკავშირებული აჰმედ ჩატაევის საქმეზე სიმართლის გამორკვევის აუცილებლობის შესახებ საუბრობს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით სუბაშვილი.
თუ რაიმე საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე მაშინ იყო დასაფარი წინა ხელისუფლებასთან ამ ადამიანის უშვების კონტაქტიდან გამომდინარე, დღეს ისეთი განვითარება შეიძინა. ჯობია სიმართლე ითქვას და მივიღოთ თუ რაიმე მისაღებია ზარალი ამის გამო, ვიდრე ამ ეჭვების გამო, რაც ესაა გაჩენილი.
ზარალსა და ზიანზე ამახვილებს ყურადღებას საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. ეხმაურება რა ყოფილი და ამჟამინდელი ხელისუფლების ხმამაღალ ურთიერთბრალდებებს აჰმედ ჩატაევის გარშემო. მისი სიტყვებით მხარეებს ავიწყდებათ, რომ სახელმწიფოს წინაშე პასუხისმგებლობა აქვთ და პოლიტიკურ დღისწესრიგზე ზრუნვაში ლაპარაკობენ იმაზე მეც, ვიდრე სათქმელია, რითაც ზიანს აყენებენ პირველ რიგში ქართულ სახელმწიფოს. სწორედ ამ ზიანზე საუბრობენ პოლიტიკური ექსპერტებიც, რომლებიც თვლიან, რომ მაშინ, როდესაც მხარეები ერთმანეთს ტერორიზმში ბრალდებული პირის მფარველობაში ადანაშაულებენ, პირველ რიგში სწორედ ქვეყნის იმიჯს აყენებენ უდიდეს ზიანს. ასე ფიქრობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას პოლიტოლოგი გია ხუხაშვილიც.
აქ არ არის მნიშვნელობა რეალურად რა იყო, როცა ერთი იძახის, რომ იმის აგენტი იყო და მეორე იძახის, რომ ამან ციხიდან გამოუშვა, ხო? ეს ნიშნავს, რომ თავის ვიწრო პარტიულ ინტერესებს გადააყოლეს უკვე სახელმწიფო ინტერესი, იმიტომ რომ აი რომელი მხარეც არ უნდა იყოს მართალი, საბოლოო ჯამში ქართული სახელმწიფო გამოდის დაზარალებული.
აჰმედ ჩატაევი ლოპოტას ხეობაში ლაფანყურის სპეცოპერაციისას 2012 წლის 8 სექტემბერს დააკავეს. მალევე პროკურატურა მას ასაფეთქებელი მოწყობილობის შეძენა შენახვა ტარებისათვის წაუყენა ბრალი. სასამართლოში აჰმედ ჩატაევის ინტერესებს მაშინ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ნინო ანდრეაშვილი იცავდა. ადვოკატის თქმით, საქმეში მხოლოდ ორი მოწმის ჩვენება იდო, კერძოდ იმ ორი მესაზღვრის ჩვენება, რომლებაც აჰმედ ჩატაევი დააკავეს და მისგან იარაღი ამოიღეს. ნინო ანდრეაშვილი ამბობს, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში მესაზღვრეების ჩვენებები შეიცვალა, რომლებაც აღიარეს, რომ სპეცოპერაციისას ფეხში დაჭრილი ჩატაევი მესაზღვრეებს თავად ჩაბარდა.
სასამართლო პროცესზე ამ ორივე მოწმემ განაცხადეს, რომ მართლაც კუდის თანამშრომლებმა აიძულეს, რომ მიეცათ ის ჩვენება, რა ჩატაევის საწინააღმდეგოდ იყო მიცემული. ამის საფუძველზე საქმეში რეალურად აღარ ჩებოდა არანაირი მტკიცებულება პროკურატურას, რომელსაც ის შეძლებდა საქმის ბოლომდე წაღებას და გამამტყუნებელი განაჩენის მიღწევას ჩატაევის საწინააღმდეგოდ, და შემდგომ პროცესზე შემოიტანეს შუამდგომობა სასამართლოში, რომელსაც უკან გაიხმეს ბრალი ჩატაევის მიმართ.
აჰმედ ჩატაევი პროკურატურის შუამდგომლობის შემდეგ პირდაპირ სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდა. აჰმედ ჩატაევი რუსეთის ფედერაციაში დაბადებული, საიდანაც 12 წლის წინ ავსტრიაში წავიდა და ლტოლვილის სტატუსი მიიღო. 2012 წელს ის საქართველოში პანკისის ხეობაში მეუღლის სანახავად ჩამოვიდა. როგორც ნინო ანდრეაშვილი აჰმედ ჩატაევის სიტყვებზე დაყრდნობით ამბობს, სწორედ ამ პერიოდში მეგობრების საშუალებით დაუკავშირდნენ მას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები და ლაფანყურის სპეცოპერაციაში ერთ-ერთი მომლაპარაკებლის სტატუსით თხოვეს მონაწილეობა. თუმცა როგორც ნინო ანდრეაშვილი ისევ და ისევ აჰმედ ჩატაევზე დაყრდნობით ამბობს, მას შემდეგ რაც მხარეებს შორის მოლაპარაკება არ შედგა, ქართულმა მხარემ მას გამიზნულად ესროლა. საქართველოს დაღესტნის საზღვარზე ლოპოტას ხეობაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეგრეთ წოდებული ანტიტერორისტული ოპერაცია 2012 წლის 28 აგვისტოს გვიან ღამით დაიწყო. მაშინდელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სპეცოპერაცია ლაფანყურის ტყიდან 5 ახალგაზრდის გადაცებას მოყვა. არსებული ინფორმაციით ახალგაზრდები 26 აგვისტოს დაიკარგნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ირწმუნებოდა, რომ შეერაღებულმა ჯგუფმა საქართველოს საზღვარი გადმოკვეთა და ახალგაზრდები მძევლად აიყვანა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება ეკოლოგიური პრობლემების შესახებ საღამოს თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკით რეგიონული მაცნით ის როგორც ყოველთვის ნონა ჭედლიშვილმა მოგიმზადათ რა ეკოლოგიური პრობლემები აწუხებს მოსახლეობას რეგიონებში რა მიმდინარე პროექტებით უპასუხებს ამ პრობლემებს ხელისუფლება როგორც გითხარით ამ თემაზე ისაუბრებენ ჩვენი კორესპონდენტები ბოლნისიდან ქუთაისიდან ლაგოდეხიდან და ზუგდიდიდან ნონამ ჭედლიშვილი უძღვება რეგიონულ მაცნეს.
თავრობის დადგენილებით 2017 წლამდე საქართველოს მუნიციპალიტეტებმა უნდა შეემუშაონ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის სტრატეგიული გეგმა, რომელიც 5 წელზე იქნება გათვლილი. ასეთი გეგმა უკვე მომზადებული აქვთ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში და მის დამტკიცებას მიმდინარე თვეში აპირებენ. გეგმის ერთ-ერთ კომპონენტს კი უკვე ახორციელებენ ადგილობრივი გამგეობა და ბოლნისის ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია. იმის შესახებ თუ რა ითვალისწინებს ეს კომპონენტი ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შედიდან შეიტყობთ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა სომხეთის იჯევანის რაიონთან ერთად 7 თვის წინ ტრანსსასაზღვრო ეკოლოგიური პროექტის განხორციელება დაიწყო და ამაში მათ ევროკავშირი ფინანსურად ეხმარება. პროექტი, რომელიც 17 თვეზეა გათვლილი, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვას, კერძოდ კი ცელულოიდის შემცველი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება გადამუშავებას ითვალისწინებს. პროექტი საგანმანათლებლო ნაწილსაც მოიცავს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას იმის შესახებ, თუ რა მავნებლობა მოაქვს მაგალითად პლასმასის ბოთლის გადაგდებას მდინარეში. პროექტის თანამონაწილია ბოლნისის საზოგადოებრივი საინფორმაციო ცენტრი. მისი თავმჯდომარე გიორგი მურადაშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სავაჭრო ქსელებში ლუდით, მინერალური წყლით თუ ლიმონადით სავსე მილიონობით ბოთლი შეაქვთ. მოსახლეობა ამ სასმელ სვამს, ბოთლებს კი ხშირად ბუნებისთვის საზიანო ადგილებში ყრის. აი რას ამბობს გიორგი მურადაშვილი.
მარტო აი სასმელები, ლუდი, მინერალური სასმელები, ეს ლიმონადი შემოდის დაახლოებით მილიონ ბოთლამდე წელიწადში, მარტო ქალაქში. აი ეს არ ეხება თქვათ იმ ზეთის ბოთლებს და რაღაც ნივთიერებებს. დიდი რაოდენობით ხდება ეს ყველაფერი მერე იგივე ნაგავსაყრელებზე, იგივე მდინარეში. უამრავი პატარა უკანონო ნაგავსაყრელებია ყველა სოფელში და ყველა ხევში და ყველა მდინარეში იყრება ეს ყველაფერი.
გიორგი მურადაშვილის თქმით, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია 30 ნაგვის კონტეინერის შეძენა, რომლებიც ქალაქ ბოლნისსა და მის მიმდებარე სოფლებში განთავსდება. ეს იქნება სპეციალური კონტეინერები მხოლოდ და მხოლოდ გამოყენებული პლასტმასის ბოთლებისათვის. პროექტის კოორდინატორი ბოლნისის მუნიციპალიტეტიდან გილანი ჯაფარიძე აზუსტებს, რომ ეს იქნება გამჭვირვალე. იმგვარი კონტეინერები, სადაც რიგით მოქალაქეს პლასტმასის ბოთლის გარდა სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენის ჩაგდება შერცხვეს.
ყველა ვარიანტი ვაკეთებთ, რომ ღია იყოს. იყოს გამჭვირვალე, ანუ სეტკით იყოს რა, რომ არ მოხდეს თუნდაც ნებისმიერმა პიროვნებამ ეხა რომ მივიდეს თქვა და სხვა რაღაცა ჩააგდეს, უბრალოდ თვითონვე რაღაც ისეთი მომენტი იქნება, რომ არ ჩააგდეს, იმიტომ რომ ღია არის და დაინახავს, რომ შიგნით ბოთლი აგდია მარტო და აი სხვა რაღაცა სიგარეტს არ ჩააგდებს, არ დაწვას და იმიტომ მოვიფიქეთ, რომ უნდა იყოს ღია.
ამბობს გილანი ჯაფარიძე, რაც შეეხება შემდგომ ნაბიჯს, ნარჩენების გადამუშავებას. გიორგი მურადაშვილის თქმით, პროექტის ფარგლებში უნდა მოხდეს ნარჩენების დაპრესვა და შემდეგ მისი, როგორც ნედლეულის რეალიზაცია.
ამის დაპრესვა უნდა მოხდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ იბარებენ აი საწარმოები, რომლებიც აკეთებენ ამის ან გადაზიდვას თურქეთში, ჩინეთში და ასე შემდეგ, ან ადგილზევე ვთქვათ მათ დაქუცმაცებას და ეგრეთ წოდებული აი კროშკას ამზადებენ და თქვა შეიძლება ის გააქვთ გასაყიდად.
თუმცა მურადაშვილის თქმით, ტრანსსასაზღვრო პროექტის დასრულების შემდეგ გადასაწყვეტი იქნება, ვის მართვაში დარჩება ეს საწარმო, მუნიციპალიტეტის თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის. ნებისმიერ შემთხვევაში ბოლნისის საზოგადოებრივი საინფორმაციო ცენტრი ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელებას აპირებს. ორგანიზაციამ უკვე მიმართა ევროპის ფონდს და საპრესი აპარატის შესაძინად დაფინანსება იტყოვა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭეთლიძემ მოამზადა. გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციები კახეთში ისეთ ეკოლოგიურ საფრთხეებზე ამახვილებენ ყურადღებას, როგორებიცაა ტყეების მასობრივი ჭრა, დინარის კალაპოტებისა და ხევების გაუწმენდაობა, არასაკმარისი ინფრასტრუქტურა და სხვა. რამდენად შესაძლებელია სტიქიურ მოვლენებთან გამკლავება ადრეულ სტადიაზე და რას აკეთებს ადგილობრივი თვითმმართველობა ამ მიმართულებით, მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
კახეთში ეკოლოგიური საფრთხეები რომ არსებობს, ამის შესახებ თითქმის არავინ დაობს, თუმცა რა კეთდება ამ საფრთხეების შესამცირებლად და რამდენად საშიშია კონკრეტული კერები მოსახლეობისთვის, ეს საკითხი მსჯელობის და ზოგჯერ დავის საგანია. გეოლოგები და არასამთავრობო ორგანიზაციები უკვე წლებია საუბრობენ, რომ ყვარელში მდინარე დორუჯი საშიშია, რადგან როგორც ირკვევა, მდინარის კალაპოტი უფრო მაღლა მდებარეობს ვიდრე დასახლება. ამიტომ არის საშიშროება, რომ ადიდების შემთხვევაში შესაძლოა დორუჯმა ყვარლის მოსახლეობას სერიოზული პრობლემები შეუქმნას. ამ საფრთხეზე საუბრობენ კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელში. ამ ორგანიზაციის კოორდინატორი კახეთის რეგიონში კახაბერ სუხიტაშვილი გვეუბნება, რომ გახშირებული წყალმოვარდნები მდინარეებში ტყეების, ჭრამ და ხევების ნაშალისგან გაუწმენდაობამ გამოიწვია.
სამი ძირითადი ფაქტორი: პირველი, ეს არის ფინეტული მასალების არარეგულირებადი მოხმარება და ფაქტურად არ წმინდება ხევები, მეორე ეს არის ნაპირ სამაგრის სამუშაოების პრობლემა და მესამე და ყველაზე მთავარი, რა თავშივე განაპირობებს იმას, რომ წყალმოვარდნები და ღვარცეული ბაღვანები შეშენდეს, ეს არის ტყეების მართვა, ტყეების ზრადი მართვა, რაციონალური ჭრა და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი უნდა იყოს ორიენტირებული ტყეების განახლებაზე.
დინარე დორუჯი რომ საფრთხეს ქმნის, ამის შესახებ ღიად ლაპარაკობენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. გამგებლის მოადგილე ყვარელში ოთარ ბუჯიაშვილი ამბობს, რომ სულ ცოტა 2 მილიონ ნახევარია საჭირო, რომ მასშტაბური სამუშაოები განახორციელონ.
ამ ეტაპზე რო საშიშროება მოეხსნა ყვარელს, დათვლილი გვაქვს სადღაც 2 მილიონ ნახევარი მაინც არის თავის გაბიონებით, სალექარიც რო გაიწმინდოს და საერთოდ ეს პირველადი საშიშროება რომ მოიხსნა.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კოორდინატორის კახაბერ სუხიტაშვილის თქმით, ვიდრე საბჭოთა კავშირი არსებობდა, მდინარეთა კალაპოტები მუდმივად იწმინდებოდა ქვაღორღისგან და საფრთხეც მოხსნილი იყო. ახლა კი ამ ფუნქციას მხოლოდ ქვის სამტროვის ამქროები ასრულებენ, რაც არასაკმარისია. დურუჯის შემდეგ კახეთში ყველაზე არაპროგნოზირებად მდინარედ მიიჩნევა კაბალი.
კახეთის კავკასიონზე ყველა მდინარე ასეთია, იგივე ლაგუნებში. ამიტომ გამომდინარე ლაბანია მნიშვნელოვანი ამ მდინარეების მუდმივი მონიტორინგი, როგორც ამ გამბიონებთან დაკავშირებით, ხეების მასასთან დაკავშირებით, კალაპოტის და მარცვასთან დაკავშირებით.
არის თუ არა მდინარე კაბალის კალაპოტიდან ნაშალი გასატანი ჯერ არ იცის ლაგოდეხის გამგებელმა კახა ჯამბორიამ ის ამბობს რომ ასეთი დასკვნა ექსპერტებმა შესწავლის საფუძველზე უნდა მოამზადონ რაც შეეხება ასევე ღვარცოფულ და საშიშ მდინარეებს ლაგოდეხის და შრომის ხევებს გამგებლის თქმით უკვე შესწავლილი და გადაწყვეტილია რომ ამ მდინარეთა კალაპოტი ნაშალისგან უნდა გაიწმინდოს
იანვრის თვიდან დაახლოებით დაიწყება უკვე პროექტის გათვალისწინებული სამუშაოების წარმართვა ეს იქნება სავარაუდოდ გაატანა ამ ქვაღორღის და ასევე ისეთ ადგილებს სადაც საჭიროა გაბიონების გაკეთება მოხდა და მათი გაკეთება ეს ქალაქს დაიცავს უკვე მომავალში ყოველგვარი გვარცოფისგან.
კახეთის რეგიონში მხოლოდ დურუჯი და კაბალი არ არის, რომელიც ეკოლოგიურ საფრთხეებს ქმნის. სპეციალისტები ამბობენ, რომ მეტნაკლებად ყველა მდინარე, რომელიც სათავეს მთაში იღებს, საშიშია და მუდმივ მონიტორინგს საჭიროებს. ეკოლოგები მთავრობას მოუწოდებენ, რომ საფრთხეების შესამცირებლად ტყეების ხელოვნურად განაშენიანების პროექტები განახორციელონ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ბოლო მონაცემებით მტვრის მაქსიმალური კონცენტრაცია ქუთაისის ცენტრალურ ქუჩებსა და გამზირებზე საშუალოდ 4.4%-ით აღემატება დაშვებულ ნორმას. სპეციალისტების აზრით ჰაერის დაბინძურება პირდაპირაა დაკავშირებული ავტოტრანსპორტის მომრავლებასთან. ამ თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
ბოლო წლების განმავლობაში ქუთაისში მსუბუქი ავტომობილების რიცხვი რამდენჯერმე გაიზარდა და სტატისტიკური მონაცემებით ქალაქში დაახლოებით 40,000 ავტომობილი გადაადგილდება, რასაც ემატება მუნიციპალური ტრანსპორტი მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების სახით. ეკოლოგები მიიჩნევენ, რომ ჰაერის დაბინძურების შესამცირებლად აუცილებელია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შემცირება, საწვავის კონტროლის გაძლიერება და ავტომანქანების ტექნიკური დათვალიერების აღდგენა. არასამთავრობო ორგანიზაციის იმერეთის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის ხელმძღვანელის ეკოლოგ ქეთევან ცხაკაიას განმარტებით, ეკოლოგიური პრობლემების თავიდან ასაცილებლად მნიშვნელოვანია ენერგოეფექტიანობის და განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენების ზრდა და სათბურის აირების ემისიის შემცირება. ქეთევან ცხაკაიას განცხადებითვე ეკოლოგიური საფრთხეების შესამცირებლად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების პარალელურად აუცილებელია მოსახლეობის ინფორმირება და საყოფაცხოვრებო ენერგოეფექტიანი ხელსაწყოების გამოყენება.
ის რომ შეიძლება ნათურები გამოცვალოთ და ეს არ არის დიდ დანახარჯებთან დაკავშირებული, თანაც ენერგოეფექტიანი ნათურები იძლევა ძალიან დიდ ეკონომიას. ენერგოეფექტიანი შენობების მშენებლობა, მოდერნიზაცია და დათბუნების და თბოიზოლაციის გაკეთება შენობებისთვის ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიდგომებია, რომელიც შეიძლება იქნეს გამოყენებული.
ეკოლოგ ქეთევან ცხაკაიას განცხადებითვე ქალაქის ეკოლოგიურად სწორად განვითარებისთვის აუცილებელია მერების კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება და 2020 წლამდე ქუთაისში გამონაბულ ქვის CO2-ის შემცირებისთვის ენერგოეფექტიანი ღონისძიებების აქტიურად დანერგვა. როგორც ქუთაისის მერიაში განმარტავენ მერების კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, დონორი ორგანიზაციების თანადაფინანსებით ორი ენერგოეფექტიანი პროექტი ახლახან განხორციელდა და ქალაქის ცენტრში რუსთაველის ხიდთან მდებარე სკვერში დამონტაჟდა დიდი ზომის გვირილები, რომლებზეც 30-მდე USB კაბელია მიმართებული და მსურველებს მობილურის ან სხვა ელექტრომოწყობილობის დამუხტვა გვირილებზე დამონტაჟებული მზის პანელების მეშვეობით მიღებული ელექტროენერგიის გამოყენებით შეუძლიათ. ამასთან საფეხბურთო კლუბის ტორპედო ქუთაისის ბაზაზე დამონტაჟდა გაგრილებისა და წყლის ქათმობის ენერგოეფექტიანი სისტემები. თავის მხრივ სპეციალისტების მოსაზრებით ეკოლოგიური საფრთხეები და მათ შორის ჰაერის დაბინძურების მაღალი მაჩვენებელი ქალაქში მიმდინარე ქაოტური მშენებლობებითა და გამწვანების ნაკლებობითაა გამოწვეული. ქუთაისის მერის შოთა მურხულიას განცხადებით ადგილობრივი თვითმმართველობა უახლოეს მომავალში შეიმუშავებს ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და ზონირების გეგმას, რომლის მიხედვითაც მშენებლობისას ფართის 20% მწვანე საფარს უნდა დაეთმოს.
დღეს არსებული წესები პრაქტიკულად არანაირ სტანდარტში არ ჯდება. ქალაქი დღემდე სამ ზონად იყო დაყოფილი, ეხა არის დაახლოებით 30 ზონაზე მეტი, ანუ ზონები, ქვეზონები, თავისი სხვადასხვა კოეფიციენტებით და გვექნება შესაძლებელი რომ მივიღოთ დოკუმენტი, რომელიც დაარეგულირებს სიტუაციას ქალაქში და არ გვექნება ესეთ სიტუაცია, როგორც მაგალითად 2008 წელს მიღებული წესები შეიძლება აგერ ქალაქის ცენტრში, სკვერში ააშენოს უნდა და რაც უნდა. ეგეთი შეზღუდვები მინიმუმ დადგება.
შოთა მურყულიას განცხადებითვე ქალაქში მწვანე საფარის გაზრდისთვის გზებზე მოწყობილ უსაფრთხოების ზონებში მწვანე ნარგავები გაშენდა. სიუჟეტი კი ქალაქში ჰაერის დაბინძურების პრობლემაზე თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. ახალი გადავინაცვლოთ სამეგრელოში, სადაც კოლხური ბზის გადარჩენის მიზნით შეწამული თი სამუშაოები გრძელდება. მიუხედავად იმისა, რომ სპეციალური პრეპარატებით ეს უკვე არაერთხელ მოხდა, სპეციალისტებს უჭირთ იმის თქმა, რამდენად შეამცირებს ზიანს უკვე ჩატარებული ღონისძიებები. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
სოკოვანმა დაავადებამ, რომელიც ბზის იდამწვრის სახელითაა ცნობილი და მავნებელმა მწერმა ალურამ 2010 წლიდან დასავლეთ საქართველოს ბზის კორმების დიდი ნაწილი, მათ შორის უნიკალური ბუნების ძეგლები გაანადგურა. ბზის ნაწილი მნიშვნელოვნად არის დაზიანებული ეკატერინე ჭავჭავაძის მიერ 19 საუკუნეში გაშენებულ ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში. მცენარის გადასარჩენად შეწამულის და გასხვლის სამუშაოები საკუთარი ინიციატივით ჯერ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ჩაატარა, შემდეგ უკვე კოლხური ბზის გადარჩენის ეროვნული სამოქმედო გეგმის ფარგლებში კვლავ განმეორდა და მომავალშიც გაგრძელდება. როგორც ზუგდიდის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი მაია ხუბელაძე აცხადებს, გარკვეული შედეგი უკვე არის, თუმცა ასევე არის ზარალის.
ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე რა თქმა უნდა შესაძლებელია ბზის გარკვეული ნაწილის გახმობა, იმიტომ რომ ზოგი მეტად არის დაზიანებული, ზოგი ნაკლებად არის დაზიანებული და გადარჩენის გარანტიას არც ერთი მედიკამენტი, არც ერთი პროფილაქტიკური ღონისძიება არ მისცემს. ყოველი ინკუბაციის დროს სჭირდება შესაბამისად აგრესიული ქმედება ბიოლოგიური პრეპარატის საშუალებით.
გარდა ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღისა, ბზა მნიშვნელოვნად არის დაზიანებული სამეგრელოს ტყეებში და ტურისტულად აქტიურ ზონებში. სწორედ ამიტომ სახელმწიფოსა და არასამთავრობო სექტორის ერთობლივი ჩართულობით შეიქმნა კოლხური ბზის გადარჩენის ეროვნული სამოქმედო გეგმა, რომლის დღის წესრიგშიც დგას კოლხური ბზის როგორც სახეობის გადარჩენა. პროგრამაში ჩართული კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელის წარმომადგენლის მაია კოდუას განცხადებით,
აუცილებელი არის მრავალჯერადი შეწამვა, რადგან ეს მავნებელი წლის განმავლობაში დაახლოებით 4-5 თაობას იძლევა. მცენარის მწვანე ნაწილებიდან, ფოთლებიდან და ახალგაზრდა ყლორტებიდან წოვს მცენარის წვენს და მცენარე შეიძლება 2-3 დღეში გახმის.
სამოქმედო გეგმის პირველი ეტაპის ფარგლებში სამეგრელოში ივნისის თვეში სპეციალური ტექნიკისა და პრეპარატის გამოყენებით შეიწამლა დაზიანებული კერები. პროცედურა საჭიროების მიხედვით ისევ გამეორდება.
გათვალისწინებულია აღნიშნული ღონისძიება განხორციელდეს წლის მანძილზე 3 ჯერ. ამიტომ შემდგომი 2 შესხურების ღონისძიება განხორციელდება მავნებლის ბიოლოგიდან გამომდინარე ზაფხულისა და შემოდგომის ჩათვლით.
აცხადებს ეროვნული სატყეო სააგენტოს წყის მოვლა აღდგენის მთავარი სპეციალისტი გიორგი მამადაშვილი. სპეციალისტები დიდი მეცამყარებენ ახალ პროექტზეც, რომელიც ზუგდიდის სოფელ რუხში 480 კვადრატული მეტრის ფართობზე კოლხური ბზის სანერგე მეურნეობის გაშენებას გულისხმობს. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის და არასამთავრობო ორგანიზაცია აგორას ინიციატივით საზღვისპირა სოფელში კოლხური ბზის 100,000 ნერგის მოყვანა იგეგმება. ამასთან პროექტი იმითაც არის საინტერესო, რომ ნერგების ნაწილს ასევე ბზის გადარჩენის მიზნით გადასცემენ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ზუგდიდიდან რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომელიც დღეს ეკოლოგიის პრობლემებს ეხებოდა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენმა კორესპონდენტებმა გამოგეგზავნეს სიუჟეტები ბოლნისიდან, ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან და ზუგდიდიდან. ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა და უძღვებოდა ისვე რეგიონულ მაცნეს დღეს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Усминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რუსეთის პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით გაიმართა ქვეყნის ეროვნული უშრობის საბჭოს სხდომა, რომელსაც იმსჯელეს ბალტიის რეგიონის საჰაერო სივრცეში ნდობის გაძლიერების თაობაზე და ასევე იმ შეხვედრის დეტალებზე, რაც ნატოს მოახლოებულ სამიტს უძღოდა წინ. ჩემი კოლეგა კობა ლიგლიკაძე ისაუბრებს უფრო მეტს იმაზე, თუ როგორ წარმოუდგენია კრემლს ნდობის აღდგენა იმ ფონზე, როცა ნატო ბოლო ხანს სულ უფრო ხშირად აკრიტიკებს რუსეთს, როგორც ბალტიის მიმართულებით პროვოკაციული საავიაციო რეიდების ქმნელს.
რუსეთის უშიშროების საბჭომ პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ხელმძღვანელობით იმსჯელა შესაძლო ზომებზე ბალტიის საჰაერო სივრცეში ნდობის აღსადგენად, ისევე როგორც სირიაში შექმნილ ვითარებაზე და განსაკუთრებით ნატოს მოახლოებულ სამიტთან დაკავშირებულ საკითხებზე. კრემლის პრესმინისტრის დმიტრი პესკოვის თქმით, ბალტიის რეგიონის საჰაერო სივრცეში უსაფრთხოების ზომებზე მსჯელობა მოხვა ამავე საკითხებზე Путинის საუბას ფინეთის პრეზიდენტ საული ნიინისტოსთან.
Что касается вопросов безопасности, в том числе в регионе Балтийского моря.
რა შეეხება უსაფრთხოებას, მათ შორის ბალტიის ზღვის რეგიონში, ბატონმა პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა იქ შექმნილ სიტუაციასა და იმ ინციდენტებზე, რომლებიც ბალტიის ზღვაზე ხდება. ფინეთის პრეზიდენტი გამოვიდა ინიციატივით, რომ შევიმუშაოთ ნდობის აღდგენის სისტემური ზომები, რაც აამაღლებს ბალტიის ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებას. გაგახსენებთ, რომ გამორთული ამოცნობის შესაბამისი მოწყობილობით არამხოლოდ რუსეთის თვითმფრინავები დაფრინავენ ბალტიის ზღვაზე, არამედ ნატოს წევრი ყველა ქვეყნის თვითმფრინავები. ბალტიის ზღვაზე ნატოს ქვეყნების ავიაციის ფრენების რაოდენობა ორჯერ აღემატება რუსეთისას და ამას ჩვენ არ ვიგონებთ. ეს არის სტატისტიკა.
Это не наша выдумка, это статистика.
განცხადა გასულ კვირაში ფინეთში ვიზიტის დროს ვლადიმერ პუტინმა. დასავლეთის მთავრობები რუს სამხედროებს აკრიტიკებენ მათი შეფასებით დიდი საფრთხის გამო, რომელიც იქმნება ბალტიის საჰაერო სივრცეში და სხვა რეგიონებში რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების საჰაერო მანევრების შედეგად. ევროპაში დაძაბულობა მწვავდება მას შემდეგ, რაც 2014 წლის მარტში ყირიმის ანექსია მოახდინა რუსეთმა და ამ ფონზე ნატოს აპირებს რუსეთის საზღვრის სიახლოვეს სამხედრო კონტინგენტების გაზდას. ერთი თვის წინ ნატოს თავდაცვის მინისტრებმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბატალიონის პოლონეთში განლაგებას ითვალისწინებს, კერძოდ სუვალკის ყურის მახლობლად, რაც 100 კილომეტრით არის შეჭრილი პოლონეთ-ლიტვის საზღვრის გასწვრივ ბელორუსიისა და რუსეთის შორის მდებარე კალინინგრადის რეგიონში. ნატოს სამხედრო სტრატეგები შიშობენ, რომ კონფლიქტის შემთხვევაში რუსეთს შეუძლია ხელთ იგდოს ეს ყურე და დანარჩენი ალიანსისაგან ეფექტურად მოსწყვიტოს მთელი ბალტიის რეგიონი. ნატოს გადაწყვეტილებით მოსაოდნელია, რომ გერმანიის ხელმძღვანელობით მოქმედი ბატალიონი განლაგდეს ლიტვაში. ბრიტანული ესტონეთში, რაც შეეხება ლატვიას, იქ გასაგზავნი მეოთხე ბატალიონის საბდობის სურვილი გამოთქვა კანადამ. მოსაოდნელია, რომ ბალტიის ზღვისა და ნატოს აღმოსავლეთი ფლანგის თავდაცვის გაძლიერების თაობაზე საგნობრივი მსჯელობა ალიანსის ვარშავის სამიტზე გაიმართება. ვარშავაში ნატოს 8 ივლისის სამიტის შემდეგ კი 13 ივლისს გაიმართება ნატო-რუსეთის საბჭოს სხდომა. ნატო-რუსეთის საბჭოს ეკისება მნიშვნელოვანი როლი, როგორც დიალოგისათვის შექმნილ ფორუმს, რომელსაც შეუძლია გაზარდოს მოვლენათა პროგნოზირება, განცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. თუმცა რუსეთს ნატოსთან მიმართებით ერთი უცვლელი მესეჯი აქვს: ალიანსის გაფართოება კიდევ ერთი დადასტურება ამ ორგანიზაციის აგრესიული ბუნებისო, განცხადა ვლადიმერ პუტინმა ფინეთში ვიზიტის დროს. არა და ვარშავის სამიტი სწორედ გაფართოების სამიტი იქნება. მასზე ოფიციალურად მიიღებს ალიანსში გაწევნების მოსაწვევს ჩერნოგორია, ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყანა.
კუბერგილგაძე, გიამბობდოთ რუსეთის სტრატეგიაზე დასავლეთისა და ნატოს მიმართ. ახალი ევროპით გრძელდება ჩვენი მოწყებლობა. ბოსნიაში უკმაყოფილებას და დავას იწვევს მოსახლეობის აღწერის შედეგი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა ამ ეთნიკური ნიშნით დანაწევრებულ სახელმწიფოში. როგორც ირკვევა, მოსახლეობის 90%-ზე მეტს შეადგენენ ბოსნიელი მუსლიმები, რაც მნიშვნელოვან ცვლილებებს მოასწავებს ბოსნიის პოლიტიკური სისტემისთვის. დეტალებზე მარიამ ჯიაურელი გიამბობთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში.
ბოსნიის სტატისტიკის ეროვნულმა სააგენტომ 30 ივნისს გამოაქვეყნა მოსახლეობის აღწერის შედეგები აღწერის ჩატარებიდან მთელი 3 წლის შემდეგ. ეს აღწერა პირველია მას შემდეგ, რაც 1992-95 წლების ომმა ბოსნიაში 10,000-ობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, 100,000-ობით ადამიანი აქცია ადგილნაცვლ პირად და წყენა და უნდობლობა დატოვა ეთნიკურ ჯგუფებს შორის. მოსახლეობის 2013 წლის აღწერის შედეგები, როგორც ჩანს, კიდევ უფრო გაართულებს ვითარებას. ბოსნიის რეგიონმა რეპუბლიკა სერბსკა, სადაც უმეტესად ეთნიკური სერბები ცხოვრობენ, უარი თქვა შედეგების აღიარებას. ახლა კონკრეტულად შედეგებზე. 1991 წლის ანუ ბოსნიაში ბოლო აღწერის ჩატარების შემდეგ მოსახლეობა თითქმის 20%-ით შემცირებული და დაახლოებით 3.5 მილიონს შეადგენს. მის ნახევარზე მეტი 50.1% მუსლიმები არიან, თითქმის 7%-ით მეტი ვიდრე იყვნენ 1991 წელს ბოსნიაში სამოქალაქო ომის დაწყებამდე ერთი წლით ადრე. მაშინ როცა ბოსნიელ სერბებზე მოდის 30.8%, სათხაც 9.5%-ით ნაკლები 1991 წლის მაჩვენებელთან შედარებით. შემცირდა ეთნიკური ხორვატების წილიც. ისინი მოსახლეობის 15.4%-ს შეადგენენ, 2%-ით ნაკლებს ვიდრე ბოსნიაში ომის დაწყებამდე. ეს ყველაფერი კი შესაძლოა ცვლილებას მოასავებდეს ბოსნიის პოლიტიკური სისტემისთვის. 1995 წლის ნოემბერში ბოსნიის ომს ბოლო მოუღო დეიტონის შეთანხმებამ, რომლის შესაბამისად ძალაუფლება განაწილდა ამ ქვეყნის სამ ძირითად ეთნიკურ ჯგუფს, ბოსნიელებს, სერბებს და ხორვატებს შორის. მაშინ არც ერთი ჯგუფი არ შეადგენდა მთელი მოსახლეობის 9%-ზე მეტს. ახლა კი შეადგენს მუსლიმების თემი. ზოგი ექსპერტის ვარაუდით, ბოსნიელი მუსლიმების პარტიები ახლა შეესებიან წამყვანი როლი შეასრულონ ქვეყნის მართვაში.
50% თუ არა გაქვს, ეს ნიშნავს ძალაუფლების სამ თანაბარ ნაწილად გაყოფას. ერთი ეთნიკური ჯგუფისთვის 50%-ზე მეტი კი განსხვავებულ სახელმწიფოს შექმნის. ბოსნიელი მუსლიმების ბოსნია-ჰერცეგოვინას ორი უმცირესობით.
ასე ფიქრობს ლატკო დიზდარევიჩი, ყოფილი ბოსნიელი დიპლომატი, ამჟამად დამოუკიდებელი ჟურნალისტი სარაევოში. არადა ბოსნიელი სერბების რეგიონის რესპუბლიკა სერბსკას ლიდერებმა აღწერის შედეგების უარყოფით მიანიშნეს, რომ არ დაყაბულდებიან ძალაუფლების განაწილებაში ცვლილების შეტანას. ამას გარდა, რესპუბლიკა სერბსკას სტატისტიკის სააგენტო, რომელიც ბოსნიის მთავარ სტატისტიკის ეროვნულ სააგენტოსთან თანამშრომლობდა, უარყოფს საკუთრივ შედეგების მართებულობას. აცხადებს, რომ აღწერაში მოხვდა ის ხალხიც, ვინც ომის დროს ბოსნიიდან გაიქცა და ახლა უცხოეთში ცხოვრობს. მართლაც აღწერის შედეგებით, რომლებიც 30 ივნისს წარმოადგინა ბოსნიის სტატისტიკის ეროვნულმა სააგენტომ, ბოსნიის მოსახლეობას მიეკუთვნება უცხოეთში მცხოვრები 116.000 ადამიანიც. ეროვნული სააგენტოს განმარტებით, ამ ხალხს კერძო საკუთრება აქვს ბოსნიაში და იმიტომ. არადა, რესპუბლიკა სერბსკას ხელმძღვანელობა მოითხოვს ბოსნიის მოსახლეობა არ ჩაითვალოს არავინ, ვინც უცხოეთში სწავლობს ან მუშაობს. ექსპერტების განმარტებით, ეთნიკურ სერბებს, რომელთა პარტიებიც ფაქტობრივად აკონტროლებენ რესპუბლიკა სერბსკას, ეშინიათ ამ დომინანტური პოზიციის დაკარგვის, რადგან ბოლო აღწერით მათ რეგიონში მცხოვრებთა 16.9%-ს არა სერბები შეადგენენ. რესპუბლიკა სერბსკას ხელმძღვანელობაში ჯერ არ გამოუცხადებია, რას მოიმოქმედებს ახლა ახალი აღწერის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ. მაგრამ სერბების ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე დრაგან ჩავიჩის ვარაუდით, მთავრობა არ ცნობს აღწერის შედეგებს მოსახლეობისთვის უცხოეთში მცხოვრები პირების მიკუთვნების გამო.
აღწერის შედეგები არ შეეხება რესპუბლიკა სერბსკას, რის შესახებაც უკვე მიიღო გადაწყვეტილება რესპუბლიკა სერბსკას პარლამენტმა. იქნება სხვა შედეგებიც. ბოსნია-ჰერცეგოვინის სტატისტიკის ეროვნულ სააგენტოს დატოვებენ სერბი წარმომადგენლები.
როცა დეიტონის შეთანხმება დაიდო, გაითვალისწინეს ბოსნიაში მოსახლეობის 1991 წლის აღწერის შედეგები და არაფერი უთქვა თემაზე, თუ რა მოხდებოდა წლების შემდეგ მოსახლეობის აღწერისას განსხვავებული შედეგების მიღების შემთხვევაში. ამიტომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას და თან კონფლიქტის პოტენციალს მოიცავს პროცესი, რომელიც ახლა მოსახლეობის ახალი აღწერის შემდეგ განვითარდება. მოსახლეობის ეს აღწერა, როგორც უკვე ითქვა, 2013 წელს ჩატარდა. შედეგები კი დიდი დაგვიანებით, სულ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა. ცნობების თანახმად, ევროკავშირის დაშინებული თხოვნით, ბრიუსელის განმარტებით, მას განახლებული დემოგრაფიული მონაცემები სჭირდება იმისთვის, რომ გააგრძელოს ბოსნიის დახმარება. ბოსნიისთვის კი მართლაც სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ამ დახმარებას. ეს ქვეყანა ყველა სხვა ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკას ჩამორჩება ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე და თუ პოზიციის გაუმჯობესებას სურს, მასშტაბური პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური რეფორმების გატარება მოუწევს. ახლა კი უშუალოდ საღწერის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ მოელიან, რომ კიდევ უფრო გამწოვდება ბოსნიის წამყვან პარტიებს შორის დაპირისპირება, რომელიც ქვეყნას ხელს უშლის მთავარი პრობლემების მოგვარებაში. სარაევოს უნივერსიტეტის პროფესორი, ეკონომისტი აზრა ჰაზი აჰმედოვიჩი როგორც ამბობს, პოლიტიკოსები მოქალაქეების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაზე კი არ მსჯელობენ, არამედ სულ იმას ითვლიან, სად რამდენი ბოსნიელი მუსლიმი, ხორვატი და სერბი ცხოვრობს.
მარიამ ჭეურელი იყო ეს თემას უსვენებელი. ეს იყო ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა დღეს ბოსნია გახლდათ იქ უკმოყოფილებას და დავას იწევს მოსახლეობის ბოლო აღწერის შედეგი, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობის 90%-ზე მეტს ბოსნიელი მუსლიმები შეადგენენ, რაც მნიშვნელოვან ცვლილებებს მოასწავებს ბოსნიის პოლიტიკური სისტემისთვის. საღამოს თავისუფლება დასრულდა. ერთსაათიანი პროგრამა რადიო თავისუფლების ეთერში, რადიო თავისუფლების გაცემები კი გრძელდება. ოქროპირ გუხაძე დროებით გემშვიდობებათ პრაღის სტუდიიდან. Number 7 degree to buy me Cause they got this dream at 100 billion to be One Europe, one place, one family Charge on ember, spark divine Sweet baby daughter out of paradise We're fighting now, we're gonna answer Heavenly one, your hold is right You're a child, look at us, what a flash to divine Everyone's getting brothers when your wings spread From. I think it's over You say you love me Cold shoulder You leave me hanging On a wire You keep it from me I think it's over Break away from all the pain you gave me All you tried to do is bring me down now You said you loved me, then cold shoulder. You left me hanging on the wire. You kept it from me. I know it's over. Break away from all the pain you gave me. All you ever did was bring me down.